Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćišnja tema je otuđenje dece od roditelja. Naša gošća je Ana Rajković, psiholog i psihoterapeut. Dobro veče, Ana, i dobro nam došli. Mi smo pričali o ovom fenomenu davno, pre godinu dana, možda i više, ali nekako to je sada kristalno jasno da se ovaj fenomen odnosi na, u stvari da je to jedan vid zlostavljanja ili nasilja, a ajde prvo da Anu pitamo naše kultno pitanje. Ana, odakle vi u ovoj priči?
Dobro veče, Branka, i dobro veče vašim slušalcima. Pa, evo, ja kao terapeut već nekih skoro 10 godina sam u ovoj priči, a počelo je tako što sam se susrela u radu sa ljudima sa ovim fenomenom i na početku bila vrlo zbunjena. U tom traženju odgovora šta se dešava, zašto se dešava i kako pomoći, ja sam prosto počela da čitam, da učim i da pravim jednu mrežu kolega koji su mi zapravo pomogli da danas budem tu gde jesam i da se ozbiljno bavim ovim problemom.
Ono što bi voljela da kažete, a što smo mi pričali u neformalnom razgovoru pre emisije, to je, ja sam nekako verovala da je to relativno nov pojam, međutim, potpuno nisam bila u pravu. A evo, vi objasnite od kad datira u stvari saznanje o ovom fenomenu.
Pa negde ono što mi možemo kao profesionalci da, ovaj, da kažem, iskopamo iz podataka, ovaj, jeste da se ovaj fenomen prvi put pominje negde s početka 20. veka. Postoje neke dve linije, jedna je da kažem laička linija, gde su ljudi se suočavali sa ovim problemom i govorili o tome kroz filmove i novinske članke, i druga je stručna linija psihologa, psihijatara, ljudi koji se bave humanističkim naukama, koja, eto, neverovatno je, ali je tako, kreće negde od 30. godina prošlog veka, kada psihoanalitičar Wilhelm Reich prvi put govori o tome. Ovaj, i ono što je verovatno zanimljivo vašim slušaocima jeste da je prvi laik, uslovno rečeno laik, koji je pomenuo pojam otuđenja bio Albert Einstein.
Veliki laik.
Da, ovaj, naročito u svojoj oblasti, ali on je u pismima Milevi Marić govorio o tome da ona otuđuje njihove sinove od njega i da to nije dobro za njihovu decu. To je prvi trag koji mi možemo da imamo o zapravo jednom viđenju ovog problema i jedne porodične dinamike.
I kako je precizno nazvan, neverovatno.
Zapravo da, on je iskoristio upravo taj pojam otuđenja.
Da. Možda onda da kažemo sada šta je otuđenje dece od roditelja, na što se odnosi u stvari.
Najšire objašnjenje jeste da je to jedan oblik patološke porodične dinamike koja se dešava najčešće u visokokonfliktnim razvodima između supružnika i koja ima određene stadijume u kojima se razvija. Međutim, kada dođe do teških oblika u toj patološkoj dinamici, onda mi govorimo o porodičnom psihološkom nasilju. Reč je zapravo o manipulaciji detetom, detetovim emocijama i njegovim viđenjem drugog roditelja u pravcu izbacivanja tog drugog roditelja iz detetovog života. Ukoliko se ti oblici manipulacije pojačavaju, bivaju usmereni i traju dugo, onda govorimo o porodičnom nasilju. Reč je o nasilju i nad detetom i nad roditeljem koji se otuđuje od deteta.
Da, i to ide čak dotle da u stvari se izmišljaju neki događaji i neki oblici zlostavljanja tog roditelja koji je praktično izašao iz života porodičnog, ili tako?
Jeste. Da. Da, nažalost, u tim najtežim oblicima otuđenja ili alijenacije, taj otuđitelj koji je u stvari psihički, psihološki zlostavljač, vrši jednu vrlo usmerenu akciju u pravcu pokušaja lažnih optužbi za zlostavljanje. Ono što je tipično jeste da kada su u pitanju targetirani roditelji koji su očevi, onda je tu obično priča o seksualnom zlostavljanju, dok kada su targetirane majke, onda je priča o fizičkom zlostavljanju. Nažalost, to uslovljava pravni sistem koji, naravno, kao i svako zlostavljanje, vrlo se bavi svakom naznakom da bi dete moglo biti ugroženo. I onda lažne optužbe za zlostavljanje dovode do dugogodišnjih procena koje zapravo služe da bi se utvrdilo da li je dete izloženo zaista zlostavljanju ili u pitanju manipulacija.
Da, i dok to traje, taj roditelj je praktično nekako osuđen da živi, da u stvari ne kontaktira dete.
Jeste.
Dok proces traje. Ono što a procesi traju dugo, mi znamo.
Ti sudski procesi daju prostor otuđitelju da zapravo sprovede proces alijenacije nad detetom, koje je onda emocionalna manipulacija detetom. I nažalost, pošto ti procesi traju jako dugo, u trenutku kada targetirani roditelj uspe da dokaže svoju nevinost, uspe da dođe u kontakt sa detetom, dete već vrlo aktivno samo odbija kontakt sa roditeljem protiv koga je otuđivano.
Da. Ovdje vidim nekako dva pojma, otuđitelj i targetirani roditelj. I nekako jako, mislim, važno za celu priču da vi ste to tako lepo rekli isto u tom neformalnom razgovoru koji smo vodili pre emisije, da u stvari nema nasilje, nema ili silovatelj, nema pol. Znači, može biti, i baš bi vas mola da to ponovite nekako.
Da, da.
Da, ovi... mi vrlo često ćemo pričati, ne znam, očevi, majke, ali važno je da, ta rodnost ne odnosi se na jedan pol. Znači, nisu sve majke otuđiteljke, niti su svi očevi targetirani
roditelji. Da. Jeste, da, upravo tako. Ovo je zapravo profesionalna stručna pozicija koju ja zastupam i koju zastupa tim ljudi koji sa mnom radi na ovom problemu, jeste da ovo nasilje nije rodno zasnovano i da nasilje kao takvo zapravo nema pol. Da je u pitanju ličnost, karakteristike ličnosti određene osobe koja je spremna da uđe u ovu vrstu manipulacije detetom i u ovaj oblik patološke porodične dinamike. Znači, nije pitanje da li je majka ili je otac, pitanje je ličnosti koju taj roditelj ima.
Dobro da sada malo slušamo muzike na ove teške teme.
Sweet pain, it can bring you down. Life is such a sweet pain, it will bring you up. Growing trees and falling leaves are a home sweet home to me. Life is such a sweet pain, and it's worth the while. Sleep, but all they do is always dream. We cast no shadows on the walls when passing by, painting waves out on the sea with the shades of blue and green. Those who never sleep, but all they do is always dream. If she
she wins her devils, I know she will be around. Sometimes silence is a cry, and hello is just goodbye. Love is such a strange game, can be played a while.
Emisiju Među svetovima svet. Naša noćašnja gošća je Ana Rajković, psiholog i psihoterapeut, a tema je otuđenja dece od roditelja u svetlu porodičnog nasilja ili zlostavljanja. Ana, može da objasnimo, da objasnite šta je to otuđenje, kako izgleda to na delu? Koja su to ponašanja roditelja koja dovode do, koje naprave u stvari to otuđenje?
Da, samo otuđenje kao pojam ima nekakva tri stadijuma koja mi kao stručnjaci prepoznajemo u ponašanju roditelja, pa samim tim ima i tri stadijuma težine otuđenja koje dete pokazuje i doživljava. U tim, da kažem, prvim najblažim stadijumima otuđitelj je najčešće nesvestan svojih postupaka i nema nameru da izbaci drugog roditelja iz života deteta, ali zbog besa, povređenosti, ljutnje, očajanja, svih tih loših emocija sa kojima se suočava tokom razvoda, on počinje da uključuje dete u taj svoj sukob i u to svoje doživljavanje. Pa onda detetu izgovore rečenice koje su optužujuće prema drugom roditelju. To može da bude priča o tome ko je kriv za razvod braka, da je onaj drugi roditelj, tata, mama, loša osoba, da je taj roditelj povredio mamu ili tatu na ovaj ili onaj način, što detetu daje jednu vrlo jasnu sliku kom roditelju treba da se prikloni. Iako ta majka ili taj otac nemaju zaista jasnu ideju da otuđe dete i da pokidaju te emotivne veze prema drugom roditelju, oni to rade svojim vrlo jasnim iskazivanjem emocija i stavova koje imaju prema tom drugom roditelju. Kada su roditelji u tom, da kažem, problemu, to je nešto što se zapravo vrlo lako rešava razgovorom, objašnjavanjem o štetnosti tog ophođenja prema detetu, o uvlačenja deteta u partnerski sukob. I takvi ljudi zapravo, mi ih i ne smatramo ozbiljnim zlostavljačima, mi ih nazivamo naivnim otuđiteljima.
Jeste, slavki
izraz. I nekako da. Oni vrlo često odustaju od takvih ponašanja kada shvate na koji način oni oštećuju svoju decu. Sljedeća kategorija otuđivača, nazivamo ih usmerenim otuđivačima, koji vrlo jasno imaju tendenciju da prekinu emotivni odnos između deteta i svog bivšeg supružnika, i najčešće se to dešava zbog nesigurnosti u roditeljskoj ulozi, zbog toga što žele dete samo za sebe i zbog toga što ne mogu da razdvoje dete kao osobu od sebe, zaključujući da dete sigurno osjeća isto što osjećaju i oni prema svom bivšem partneru. I onda vrlo aktivno se uključuju u proces kidanja emotivnih veza. Kako to rade? Tako što će detetu dati do znanja da je onaj drugi roditelj loš po njih. Sad postoje tri neke, kako je kažem, široke grane načina, strategija. Jedan je da pošalju detetu poruku da ih drugi roditelj ne voli ili da je nezainteresovan za njih. Tu se obično koriste nekakve rečenice kao, na primjer, tata puno radi, što znači da mu ti nisi važan. Ili, na primjer, mama ima novog dečka, pa će ona napraviti novu porodicu i baš je briga za tebe. Znači, nekako šalje se jasna poruka da je taj roditelj više nije emotivno vezan za dete. I obično se koriste neke karakteristike iz života tog roditelja da se potkrepe te tvrdnje. Druga stvar koja se koristi jeste ta priča da je drugi roditelj opasan po dete. Pa onda se govori o tome da je on neodgovoran, da nije dobar roditelj, da zanemaruje dete, da ne poštuje njegove potrebe, da se ponaša nekako loše. I kako to rade jeste, na primjer, tipična rečenica koja kaže: kad stigneš kod tate, pozovi me da vidim da li je sve u redu. To je jedna jasna poruka detetu da tamo može i da mu bude loše. Ili, na primjer, ako ti se tamo ne sviđa, zovi me, ja ću odmah doći. Znači, to je poruka: tebi tamo neće biti dobro, a ja ću te spasti. To je nešto što je jedna emotivna manipulacija detetom koju on ne može da prepozna kao manipulaciju. On zapravo čuje jasnu poruku: taj drugi roditelj je opasan po tebe. Tamo će nešto loše da ti se desi. U toj, kako da kažem, usmerenoj alijenaciji roditelji vrlo često prekidaju roditeljsku komunikaciju, pa onda nekako daju jasno primjer detetu da je taj roditelj drugi osoba sa kojom se ne razgovara. Znači, nekako kada majka ne želi da se javi ocu na telefon, kada prilikom preuzimanja deteta mu se ne obrati nikakvom rečenicom, ne pruži ruku, ne pozdravi se, nema minimum nekakve prijateljske ljudske komunikacije, to je jasan model koji dete usvaja da i ono treba na isti način da se ponaša.
Da, tako da
u odnosu na tog roditelja.
Da, tako da on postaje porodični neprijatelj.
Zapravo da. I sad tu već postoji jedan niz različitih načina koji su vrlo pogubni po dete, a to je jasno saopštavanje emocija kako se taj roditelj osjeća kada je dete kod drugog roditelja. Pa onda imate priču: ja sam jako tužna kada si ti kod tate. Ili, na primjer, ono što se još dešava, uključuje se šira porodica od tuđitelja da pomogne tom otuđivanju. Pa onda imate priču: baka će umreti od tuge dok si ti sa tatom na moru. Ili ja se brinem da li će ti biti dobro tamo. Ili, na primjer, ja sam imala baš jedan slučaj majke koja je medicinska sestra i gde je otac govorio: ona radi noću, što znači da ona tebe ne voli. Znači, nekako to su vrlo jasne poruke da taj roditelj nije dobar po dete, na ovaj ili onaj način. I treća ili najteža, mi je nazivamo progoniteljska alijenacija ili progonitelji u otuđivanju, jesu roditelji koji prekidaju fizički kontakt između deteta i drugog roditelja. To ide od toga da su detetu zabranjeni vikendi, praznici, godišnji odmori, da on ne može da provede to vreme sa drugim roditeljem, već da su to samo neki kratki sati u toku radne nedelje od 2, 3, 4 sata koje on provodi s drugim roditeljem, pa čak i do kidnapovanja deteta i do potpunog prekidanja svakog kontakta između deteta i roditelja. Znači, to su najteži oblici progoniteljskog otuđivanja, gde je vrlo jasno da je tendencija otuđivača da u potpunosti izbaci drugog roditelja iz života deteta. Pa čak ide i do toga da bi radije voleo da taj roditelj ne postoji. Da uopšte ni na koji način ne može da ima upliv u detetov život. Tako da to su sada nekako, kako da kažem, različiti stepeni otuđivanja koji su u različitoj meri oštećujući po detetovo psihološko funkcionisanje.
Dobro, to ćemo posle muzičke numere da u stvari da vidimo kako to sve deluje na dete.
Oh, Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
I slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša gošća je Ana Rajković, psiholog i psihoterapeuta. Mi pričamo o otuđenju dece od roditelja i u stvari smo došli do toga kako svi ovi oblici otuđenja ili stepeni otuđenja, kako deluju na decu. To smo rekli da ćemo pričati.
Nekako svaki od tih stepena otuđenja zapravo pogubno deluje na detetov svet, na njegove emocije i na njegovu psihološku stabilnost. Ono što je važno znati jeste da otuđenjem se kidaju emotivne veze koje je dete uspostavilo sa tim drugim roditeljem rastući uz njega. Naravno, ono što je važno da kažemo jeste da se ovde radi o adekvatnom roditeljstvu, o drugom roditelju koji ima kapacitete za roditeljstvo i koji je nasilno putem manipulacije izbačen iz detetovog života. Znači, dete je pre ovoga što mu se dešava zapravo imalo dobar odnos sa tim roditeljem. Manje više u odnosu na način na koji je ta roditelj uspostavljao ovaj odnos sa detetom, ali to je jedno teško kidanje emotivne veze deteta i ono je osuđeno da se povinuje roditelju koji je otuđitelj. Znači, ono nema kapacitet da se izbori sa tim da želi kontakt sa drugim roditeljem, da ga i dalje voli. Ono čak nije ni svesno u manipulacije kojoj je izloženo i ono se priklanja tom roditelju koji je otuđitelj, kao zapravo jedinom roditelju kojemu je preostao. Jer ono doživljava da je jednog roditelja već izgubilo. I ako bi se na bilo koji način suprotstavilo tom roditelju koga ima, ono bi se suočilo sa tim da ostaje potpuno samo. To je ono što se dešava unutar deteta, kada se dešava otuđenje. Neka deca u potpunosti podlegnu manipulaciji roditelja i u potpunosti poveruju onome što je, mi to nazivamo, psiholozi nazivamo narativom, i to je lažni narativ da je taj drugi roditelj loš. Takva deca zapravo razvijaju u potpunosti odnos odbacivanja drugog roditelja bez ikakve kritičke procene. Oni se potpuno povinuju onome što taj roditelj od njih traži i na jedan način zapravo postaju emocionalno oštećeni u svom kasnijem životu u uspostavljanju intimnih bliskih odnosa sa drugim ljudima. Jer ono što su naučeni u detinjstvu jeste da mrze i da odbacuju, što se aktivira kasnije u njihovom životu u nekim drugim bliskim odnosima. Ono što je često jeste da otuđena deca u odraslom dobu nisu u stanju da uspostave dobre odnose sa svojom decom. I to je jedan transgeneracijski obrazac koji se prenosi tako da zapravo i njihova deca propate ono što su njihovi roditelji propatili u detinjstvu. E sad, ono što je dobra stvar jeste postoje takozvana rezilijentna deca koja shvataju da ne smeju da i ne mogu da ispolje ljubav prema drugom roditelju zato što su izložena pritisku i zabranama, ali nikada tu ljubav ne zaborave. I negde je gaje u sebi i čuvaju je do nekog trenutka kada će taj odnos uspostaviti i kada će taj targetirani roditelj uspeti da dopre do njih. I taj broj rezilijentne dece nije uopšte mali, nije zanemarljiv i nekako važno je znati u odnosu na roditelje koji trpe ovu vrstu porodičnog nasilja da postoji nada da je baš njihovo dete rezilijentno. I da će u jednom trenutku, kada se taj odnos uspostavi, zapravo vratiti tu ljubav i tu bliskost sa detetom.
Da. A kako izgleda to kada dete neguje, ima ta očekivanja i neguje ta očekivanja, a taj roditelj je u stvari nekako izgubio nadu da susret ikad može da se desi ponovo ili da bude dobar? I kako to ide?
Nekako ako targetirani roditelj odustane od svog deteta, to je jedna jako loša situacija po to dete. I ono što mi radimo kada radimo sa targetiranim roditeljima kao profesionalci, mi osnažujemo roditelje da nikada ne odustanu od svoje dece.
I mislim da je ovo jako važna poruka za roditelje. Jako
zapravo
važna.
Jeste i to je ono na čemu mi baziramo našu podršku i osnaživanje roditelja da se bore, jer dete od koga drugi roditelj nije odustao ima šansu da kasnije u odraslom dobu zapravo prevaziđe ovu vrstu zlostavljanja i da bude jedna zdrava ličnost. Znači to je zrno ljubavi koje je posejano i koje treba gajiti sve do trenutka dok taj odnos ne bude ponovo mogao da bude uspostavljen.
Da.
Mi imamo jednu metaforu koju je jedan ovaj čuveni engleski profesionalac u ovoj priči, Craig Childress, osmislio. On kaže, zamislite svoje dete kao babušku, lutku, koja ima jako mnogo slojeva, ali ona najmanja lutka do koje u ovom trenutku ne možete da dođete, to je vaše dete koje vas voli. I nemojte nikad zaboraviti da unutra u vašem detetu ima to dete koje vas voli.
Da.
I to jeste ono što je jako važno da zapravo targetirani roditelj uvek zna.
Da, da. Jer sada kad sam znala da će ovo ići, kad sam upoznala Anu, počela sam da pitam, da pričam sa ljudima na tu temu ko ima neki primjer i tako, i onda sam baš dobila to kao povratnu informaciju da u stvari roditelj odustaje. Da, zato što nekako misli da nema šanse. Probao je, probao ili probala je, probala je. I probali su i nekako odustaju, što je isto potpuno razumljivo. A u stvari ne odustajte.
Da. Upravo ne odustajte. Mada nekako ne možemo da krivimo roditelje, jer alijenacija je jedan izuzetno težak oblik partnerskog nasilja koje taj roditelj trpi od strane bivšeg supružnika, suočavajući se sa najtežim gubitkom, a to je gubitak deteta koje on zaista proživljava u trenucima kada ne može ili emotivno i psihički da dođe do svog deteta, pa čak i fizičkim kontaktom. Pa kad se suočava sa nizom sudskih procedura, parnica, procena u kojima je on prinuđen da se brani za optužbe za koje nije kriv, to je jedan izuzetno težak period koji nažalost može da traje i godinama. Tako da nekako targetirani roditelj jeste osoba koja se bori sa depresijom, sa tugom, sa beznađem i naš posao kao stručnjaka jeste zapravo da ga osnažimo i da mu pomognemo u tom procesu da se bori sa svim tim emocijama i da nikada ne izgubi tu nadu.
Da.
I to je ono što je jako važno.
Da.
Jer tada je on tu zapravo za svoje dete.
Da, ali to isto tako podrazumeva da ljudi znaju gde da se obrate i kome da se obrate. Nije baš svejedno kome će tako jedan roditelj koji je tužan, koji se suočava sa gubitkom, kome će se obratiti. Jer još uvijek ima jako puno, da kažem, i profesionalaca koji nisu nekako osvestili taj u sebi to da nekako dele roditelje na one na čijoj su oni strani, na čijoj strani nisu. Tako da to može biti isto tako, jako je važno, na primjer, gdje vi radite, gdje vama mogu da se obrate ljudi, vašem timu koji toliko je nekako znao o tome.
Da, pa je ovako, tim, moj tim, najuži tim s kojim radim i rame uz rame se borimo sa ovim, je sastavljeno četvoro ljudi koji su terapeuti u Udruženju konstruktivista Srbije. Mi smo svi konstruktivistički psihoterapeuti i u pitanju je koleginica Tatjana Stojnov, koja je dečiji psiholog i psihoterapeut, Igor Andrić, koji je terapeut odraslog doba, i Dejan Kojić, koji je forenzički psiholog i psihoterapeut, koji nam je jako dragocen član.
I koga ćemo pozvati u goste.
Da, da, nadam se, da, bit će vam gost. Sigurno će biti zanimljivo njegovo viđenje stvari. On je dragocen u smislu da on se bavi procenom lažnih optužbi za zlostavljanje i onih koje su prave. I samim tim nam pomaže da odredimo šta je proces alijenacije, a šta je ono što možda nije. I mi radimo u Udruženju konstruktivista. Konkretno, moj rad sa targetiranim roditeljima uvek mogu da mi se jave na mail udruženja ili na moj telefon, koji svakako mogu da dobiju i od vas. Ono što želim da kažem jeste da je moj rad sa targetiranim roditeljima, bilo očevima, bilo majkama, potpuno besplatan. Tako da se mogu obratiti za savjetovanje nama. To je nekako, to je ono što je jezgro našeg tima. Međutim, drugi deo priče, mi se bavimo obukama stručnjaka za prepoznavanje i za rad sa žrtvama alijenacije. I mi sada već imamo jedan određeni broj stručnjaka koji rade u savjetovalištima za brak i porodicu na teritoriji Beograda, kojima se također mogu obratiti. Oni su u sistemu socijalne zaštite.
Jeste, to znaju naši slušalci.
Tako da, zapravo, ako ne mogu do nas da dođu ili ako smo mi pretrpani terminima, mada se trudimo da primimo svakoga, mogu da se obrate i savjetovalištima. Ti ljudi koji su terapeuti tamo su pre nekoliko godina prošli seminare koje smo mi organizovali i negde znaju ono što smo mi pokušali da im prenesemo.
Divno. Ajde, sada približavamo se kraju, malo muzike.
Before you do, there's still one more point of view on the other side of the coin. I'm just a man, sometimes foolish and proud, but oh, too quick sometimes to really play up to the crowd. But before you judge me, if judge you must, take your time, be sure that the verdict is just. Before you do, there's one point of view. Can you stand up and say, justice has been done today?
Mi smo došli do samog kraja emisije. naša gošća Ana Rajković, psiholog i psihoterapeut, sa kojom pričamo o otuđenju dece od roditelja. Ana, mislim da bi bilo onako mudro za kraj da kažemo, u stvari da vi kažete o tim istraživanjima koje u stvari oslikavaju koliko je ovo jedan veliki problem svjetskih razmera. Nije to samo kod nas zastupljeno, nego možda je mnogo bolje vi da kažete nego da ja.
Da, ovim problemom otuđivanja stručnjaci počinju ozbiljno da se bave od nekih 80. godina prošlog veka, počevši od čuvenog dečijeg psihijatra Richarda Gardnera, koji je prvi definisao pojam sindroma otuđenja od deteta, pa do nekih današnjih modernih autora kao što su Amy Baker i Craig Childress, koga sam malo prepominjala, i još mnogi drugi. Istraživanja koja su rađena su zaista od Kanade do Australije, uključujući i Evropu i Afriku, pa čak i Izrael, gde je ovaj fenomen, ova porodična dinamika koja je patološka i nasilna, otkrivena u svim socijalnim slojevima, bez obzira na bogatstvo države, na kulturne razlike. Znači, nekako ovaj, da kažem, fenomen psihološki gledano, ova vrsta psihičkog nasilja je univerzalna među nama ljudima na ovoj planeti. I ono što je razvoj nekako koji je krenuo od Richarda Gardnera i od prvih vrlo ozbiljnih skretanja pažnje stručnjacima na problem koji se dešava, jeste zapravo dete je ovde najveća žrtva. Dete je žrtva jednog emocionalnog, ozbiljnog nasilja nad njim, koje kasnije ima posljedice koje mogu biti nepopravljive u njegovom odraslom dobu. A nekako ta kretanja u istraživanju su zapravo išla od toga šta su razlozi da se to desi, koje su posljedice, i ono što je, kako da kažem, sada najvažnija stavka u ovoj priči jeste da je Svetska zdravstvena organizacija u maju ove godine zvanično priznala pojam otuđenja kao mentalni problem koji se dešava na relaciji roditelj-dete, odnosno ono kako su oni nazvali jeste caregiver-child mental problem, gde sada već postoji zvanična preporuka za šifru, za dijagnozu, za sledeći šifrarnik mentalnih poremećaja ICD-11, što zaista govori o jednoj ozbiljnosti fenomena i jednoj neophodnosti da se stručnjaci time zaista bave.
Da. Ovo je jedna od emisija za koju mi je strašno žao što se bliži kraju ovako vrtoglavo, ali možda samo da onako taknemo prevenciju. Da li je moguće nekako na bilo koji način ili predvideti u koje su porodice gde postoji rizik od otuđenja, ili da li postoji uopšte neki, da li možemo govorimo o prevenciji ovde?
Nažalost, o pravoj prevenciji, da nekako predupredimo pojavu otuđenja, ne možemo da govorimo, jer se otuđenje, kada dođe do stručnjaka, zapravo već desilo. I ono što je jako važno jeste prepoznati ga jako rano. Znači, što pre otkriti otuđenje, što pre da roditelji primete da postoji problem u njihovom odnosu prema detetu koji nikada ranije nije postojao, da postoje roditeljski postupci udaljavanja roditelja iz te veze dete-roditelj, i obraćanje stručnjacima zapravo jeste situacija koja ima najbolju prognozu. Znači, kada se alijenacija zaustavi na početku, ona nadalje neće imati loše posljedice po dete, odnosno dete će prevazići to čemu je bilo izloženo. Ono što bi mogla biti neka vrsta prevencije jeste obraćanje roditelja koji razmišljaju o razvodu stručnjacima u pogledu savjetovanja šta je razvod koji je najmanje štetan po dete, koji su to postupci koje oni treba da imaju, koji su koje ne bi trebali da imaju, i onda je nekako priča o otuđenju zapravo minimalizovana. E sad, šta je problem u samom otuđenju? Jeste što roditelj koji ulazi u tu vrstu nasilja je zapravo osoba koja ima neke karakteristike ličnosti, najčešće je to narcisoidni tip ličnosti, gde je nemoguće njega sprečiti da radi takve stvari. Ali ono što je važno jeste prepoznati na početku, uključiti stručnjake u taj proces i razgovarati o tome šta su najbolji pokušaji i najbolje ponašanje targetiranog roditelja prema svom detetu. Jer targetirani roditelj se nalazi u jednoj jako zbunjujućoj situaciji gde se osjeća bespomoćno i gde mu je zapravo potrebno da mu neko kaže šta su najbolji koraci. I tada otuđenje, odnosno alijenacija, ima jako dobru prognozu.
Aha.
Gde će se nekako i targetirani roditelj snaći najbolje moguće i dete kasnije jako brzo prevazići posledice emotivnog nasilja koje je proživalo. Tako da, da postoji nada, postoji dobar put. Ono što je važno jeste što ranije reagovati.
Da. I u stvari nekako osmisliti drugačije ta savjetovališta koja, postoji taj formalni neki deo kod razvoda, koliko znam, da su ljudi dužni da odu kod, da se razmotri, da odu na neku seansu pre razvoda, ili tako, ili to postoji?
Pa to je nešto što neki socijalni radnici upražnjavaju, neki ne, ali to nije, to je pokušaj pomirenja. Aha. Između roditelja. Uh-huh. Da bi se zadržala bračna zajednica. Međutim, on najčešće nije moguć, mislim, naravno nekad se i dešava, ali ne u pravcu toga kako razvod treba da izgleda.
Tako da, ali to bi bila prilika da se to u stvari napravi nekako sa drugačijim ciljem, da se osmisli da to savjetovalište bude jednostavno ne samo da se procenjuje mogućnost pomirenja, ali da se isto procenjuje odnos u tom nemogućnosti pomirenja.
Da. Ono što mi radimo kao tim, nekoliko puta godišnje mi organizujemo radionice za roditelje, gde mogu da dođu u naše prostorije udruženja konstruktivista i da zapravo čuju od nas šta je otuđenje, šta su postupci koji se dešavaju, na koji način oni mogu s tim da se nose. I imali smo jako dobar odziv. Čak smo imali i roditelje koji su došli bojeći se da su oni otuđitelji, što je zaista fantastično, i koji su onda negde u tim predavanjima prepoznali svoje pogrešne postupke i otišli sa tim da će ih ispraviti.
Da.
Tako da to je nešto što je zapravo dobar put.
Da, da. Meni ostaje da ipak i pored svih otpora mojih da završim prvi sat ove emisije. Hvala vam veliko, Ana, stvarno, i važno je da roditelji čuju ovu poruku, ne odustajte. Targetirani roditelji, ne odustajte, a ostanite slušalci sa nama i u drugom satu, pa možemo da nastavimo da pričamo o ovome.
Hvala vam. Everything you think and blues hanging you down, raising the wrong.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu, gde je prisustvovao otvaranju drugog Parijskog foruma o miru, da je francuski predsjednik Emmanuel Macron sastankom sa njim i Hašimom Tačijem želeo da pokaže posvećenost Evropske unije pitanju Kosova. Naglasio je da nema sumnje da Francuska i Evropa žele najznačajniju ulogu u procesu dijaloga poštujući Ameriku i sve druge. Istakao je da je pozicija Srbije nepromenjena i da će nastaviti dijalog kada Priština ukine takse. Svet se suočava sa krizom demokratije, demografskim problemima i jačanjem nacionalizma koji vodi u ratove, a Evropa treba da nađe zajednički odgovor na te izazove, poručio je Emmanuel Macron otvarajući Pariski forum o miru. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da političari u Prištini suprotstavljanjem inicijativi za mini Schengen ugrožavaju spoljnu politiku Albanije zarad svojih unutrašnjih političkih interesa. Povodom izjave Albina Kurtija o otvaranju granica između Albanije i Kosova, Rama je rekao da tako nešto ne može da se učini bez pristanka Srbije. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović i predsjednik Eurojusta Ladislav Hamran potpisali su sporazum o saradnji. Eurojust je telo Evropske unije sa sedištem u Hagu osnovano radi efikasnijeg privođenja pravdi počinilaca krivičnih dela. Sporazum stupa na snagu odmah. Avion sa bolivijskim predsjednikom Evo Moralesom sleteo je u Meksiko, gde je dobio azil nakon što je podneo ostavku pod pritiskom protesta pokrenutih posle izbora. U drugom kolu grupe Bjorn Borg na završnom Mastersu u Londonu Novak Đoković izgubio je od Austrijanca Dominika Thiema sa 2-1 u setovima. Thiem se tako plasirao u polufinale, a u meču Đoković-Federer biće odlučeno ko će među prvih 4. Vreme danas toplo i vetrovito, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 15, a dnevna do 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Heard of people crying when they saw my face. There's a
Dobra vam noć bila, slušate emisiju Među svetima svet, drugi sat, kada su naši telefoni 011-322-5099 i 011-322-5299 otvoreni za vas. Možete naravno da pitate, možete da komentarišete, možete da predlažete, možete da podelite s nama šta vas muči, bilo šta, a dok ne krenete se javljate, ja sam obećala da ću vam reći jednu vežbu ili jednu vođenu meditaciju, pa nekako se lepo nastavlja na ovaj prvi sat, a vama ostaje da zatvorite oči i da me slušate, jako kratko traje. Znači, zatvorite oči, dišite tako što ćete udisati kroz nos, izdisati kroz usta. Zamislite da je sav taj vazduh koji udišete pun ljubavi. Dok izdišete kroz usta, zamislite da sav stres, sav teret, sve traume izlazi iz vašeg tela. Neka uđe toplina, neka uđe podrška, neka uđe ljubaznost, neka izađe prosuđivanje i procenjivanje, neka uđe radost, neka izađu brige. Zamislite da ste izašli iz kuće i da šetate kroz polje. Skinite cipele da možete da osjetite toplinu trave. Znači, hodate po mekoj, toploj travi. Gledate oko sebe to raznobojno cveće, vazduh je topao, osjećate tu toplinu, puno divnih mirisa i puno svetlosti. Posmatrajte ptice iznad svoje glave i bele oblake. Primećujete dete koje hoda prema vama, kroz polje. Prepoznajete način na koji dete hoda, ustajete da ga dočekate. Gledajući u detetove oči, shvatate da gledate u svoje oči kada ste bili mali. Uzmite dete za ruku, odvedite ga do zidića da sedne pored vas. To je dete koje nije moglo da kaže da se osjećalo usamljeno i zanemareno. To je onaj deo vas koji se osjećao uplašeno i neželjeno. Zagrlite to dete, zagrlite ga snažno. Kažite joj da će sve biti dobro. Držite je čvrsto, čvrsto zagrljeno. Kažite mu da ste sada odrasli i da možete da brinete o njemu i da ga u svakom trenutku zaštitite. Možete da otvorite oči kada ste spremni. Dobro vam bila noć. Evo, mi idemo ka sredi jutro i nadam se da imamo nekoga na vezi, a dok nemamo nekoga na vezi, možemo čujemo malo muzike.
Shown that house and
Vi slušate i dalje emisiju Među svetovima svijet. Imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Dobra noć.
Šta se dešava posle dobre noći?
Dobro jutro.
Dobro, kažite. Jeste htjeli nešto da, šta ste htjeli da nam kažete?
Kako ste, Branka?
A, to je Igor. Sad sam vam poznala glas. Da. Kako ste, Igore, vi?
Evo, dobro.
Šta kažete na ovu temu?
Fenomenalno. Ali to važi za buduće roditelje.
Da. Zašto samo za buduće roditelje? Važi i za prošle.
I za prošle i za sadašnje.
Da, tačno.
Koji će to postati.
Da.
Šta da vam kažem, svima, tema je stvarno okej. Ali... pitanje ko to sluša ovaj danas. Da može stvarno srcem da čuje, ne samo ušima i ovako, nego srcem, baš da to prihvati.
Da, to je mnogo lepo ste to rekli, da se nekad, da, vrlo često treba i srcem slušati, a ne samo ušima, da.
Neko ko ima duhovne uši, taj te može da čuje. To ga nikada neće pasti na ovom doma, ima tretira dete. To je van svake pameti ko to uradi. Bilo ko, mislim, da me sada sluša i bez obzira. Znači, ne daj Bože nikome.
Da.
Ja sam proslavio rođendan.
Aha.
Želeo bih da se zahvalim Zoranu. Zoki, hvala ti najlepše što si mi omogućio da mogu eto da se čujem sa Radio Beogradom. Eto tako, preko vikenda su mi bili neki drugari i tako. Hvala svima i to je to.
Dobro, lepo. Hvala vama.
Pozdrav i vama.
Paži, imamo još nekoga. Dobra noć. Dobra noć.
Dobra vam noć. Branka, hvala vam za ovu temu.
Molim i drugi put.
Zoran Golubović, Van Zemunac.
Dobro.
Ja sam u jednoj emisiji pomenuo ovu temu i molio sam Boga da tema dođe jedan put na red.
A bit će vrlo uskoro i nastavak ove teme sa forenzičarem Dejanom, da.
To bi mi bilo mnogo značajno.
Da.
Mnogo bi mi bilo značajno s obzirom da sam ja jedan od roditelja kome su sakrili dete.
Aha.
Tako da...
To se zove, vi ste targetirani roditelj, znači.
Da, ja sam targetirani roditelj. Ne mogu se u javnost.
Naravno.
Ne mogu se u javnost.
Dobro.
Ali jedna stvar koju skoro mi se žena javila, pokušala da mi objasni kako deteta nema. Međutim, ja ne mogu da poverujem u tu priču. Jednostavno, mnogo stvari kroz život je upućivalo da dete postoji, a malo da ne postoji. Tako da, sve u svemu, ja nikad neću da odustanem. Dokle god dišem, neću da odustanem.
To je divno. Svaka čast na tom.
Ja sam čika koji je podelio najviše čokolade u životu. Deci. Puno deci sam pomogao. Samo da. Molio sam Boga da i mom detetu neko pomogne.
Da.
Ne mogu da... Gledao sam jednu emisiju na televizoru. On je tražio ćerku, umeđu vremenu nju su pronašli, a čovjek je umro. Kad je ona zakukala tatica, što me nisi ranije potražio, mama mi je tad još bila živa, spavala, ja sam uletao u sobu, pukao sam, nijedno sam više nisam mogu izdržati. A znate koliko, ko je to, moja ćerka puni 34 godine.
Da.
Ja još uvijek te mogu naći.
Da.
Toliko ljudi zna da sam ja njen otac i toliko znaju ljudi, nije da ne znaju, znaju ljudi, samo da će Bog da me neko čuje i da mi javi.
Da, ali ne morate da sedite pasivno i da čekate. Jeste čuli našu Anu šta je rekla? Možete da odete, možete da se javite telefonom Udruženje konstruktivista. Možete da pišete mailom. Možete da se javite i da zakažete sebi jedan sastanak tamo da vidite koje su mogućnosti, koje su vam opcije. Ne morate da sedite pasivno.
Pa voleo bi da porazgovaram sa nekim, jer ovo stvarno više, ja više ne znam, plašim se da pucam.
Pa da, pa zato što sedite i čekate. Mnogo ćete se bolje osjećati da vam kažu koje mogućnosti imate i da vas malo osnaže i podrže u tome.
Samo moram...
Vratit ćete se sada na našu organizatorku, našu Milenu.
Aha.
Pa će vam ona dati broj telefona ili ako možete i mail.
Mail ne vredi ništa.
E, dobro, onda ćete, daći vam broj telefona.
Hvala vam puno.
Čujte se i ne odustajte.
Ne, to ma posle.
Vaš. You've done to me.
disappear from under my skull. Then like the sun you fell over me, baby. You hit my eyes and set me rising and flying and shining again. Do you see what you've done to me? Gone and washed away my misery with your touch. You love me blissfully. I'd about given up on it all. Every single little hope in me. Then you heard it and answered my call. When you
čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku. Novi na slobodi. Niko ne predaje. Bože, daj mi juga.
U prodaju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Mi imamo nekoga na vezi.
Halo.
Da, čujem vas, kažite. Dobro večer.
Dobro noć.
Dobro noć. Dobro noć, Zorane.
Pa, eto da se ja zahvalim Igoru. Ovaj, što se vam zahvalio. Nije, to je sitnica, nije bilo potrebe za nekim zahvaljivanjem.
Ovaj, a to je njegova potreba, nije vaša?
Pa dobro, okej. Okay. Mislim, hvala mu na tome što je to tako emotivno izrazio. Inače, Igor je sjajna jedna osoba, koja bez obzira kakve probleme ima, uvijek je pozitivno raspoložen. Tako da, da mi je drago da eto, razgovaram sa njim, da se ja malo isto nadahnem tim pozitivnim raspoloženjem njegovim.
Mm-hmm.
Inače,
a meni je divno to što se u stvari desilo, to da ste se vi skompali, to je toliko čarobno, nemam reći, ja kažem.
Pa dobro, vi ste kumovali tome.
Pa i nisam. Da.
Vi ste isto na neki način zaslužili. Pa slušao sam vaše gosta i i ovog čovjeka koji je malo šans. Ja poznajem nekoliko slučajeva koji imaju taj problem i nekako uglavnom se radi da je žrtva, ako mogu tako da kažem, muškarac. Ne bi sad da budem pristrasan, ali te slučajeve koje ja poznajem jesu takvi. Da im se onemogućava viđenje deteta, da su nekako ocrnjeni. E sada, ono što meni je ovako malo indikativno, primetno, da se zapravo institucije ne snalaze baš najbolje sa tim problemom. Nekako se to odluči, presudi, kad se već desi razvod braka, uglavnom deca pripadnu ženi, možda i tako treba da bude, ono, po onoj narodnoj, znate, ono, otac kolac, pa. I ovaj, e sada, ali onda ti muževi zaista prolaze kroz tu neku, mislim, ti razvedeni ljudi prolaze kroz tu neku patnju. Imao sam baš prilike da su mi se pojedinci ispovedali, ako mogu tako da kažem, da eto nemaju pristup kako treba svome detetu i ne jelo se tu na razne neke prepreke. E sad ja to ne mogu da tu vrstu ostrašenosti ja niti mogu da shvatim, bez obzira da li je muškarac ili žena u pitanju, niti mogu da stvarim. Či zaista je to neki, mislim, dobro je što postoje sada, evo, ti psiholozi koji su se prihvatili toga da daju pomoć takvim ljudima koji su u tom problemu. Ali eto to, zašto institucije to ne rešavaju, kako to mi nije malo jasno.
Mislite na centre za socijalni rad?
Pa,
na koje institucije mislite?
Pa dobro, centar za socijalni rad jeste. Najpre se tamo odlazi, mislim, preko te institucije i se dešava, sve to odigrava. Jedan moj prijatelj je uspeo da na kraju dobije taj sudski neki epilog, pa da deca njemu pripadnu, ali on je morao, znači, da se tuži, da se sudi, da prolazi kroz sve te traume.
Da, često je to, jedini način. Da. Ukoliko taj roditelj koji otuđitelj, ukoliko nije spreman da nekako krene da se menja, onda je to jedini način da se ide sudski.
Da.
A to vrlo dugo traje i naravno treba to izdržati.
Moram isto da primetim, mada jednom kad smo pričali, vi ste stavili primetvu da globalne stvari ne možemo da promenimo i zaista ne možemo. Ali prosto se mi nalazimo u tom nekom globalnom svetu, i tako da se izrazim. Nekako je taj proces, ajde, otuđenja, ne samo unutar porodice, nego uopšte je otuđenje nekako sve obuhvatno. Na kraju krajeva, čovjek se otuđuje od samoga sebe. I kao da postoji neki, možda sad zvučim kao da sam pod nekom paranojom, kao da postoji neki pokret koji podstiče to neko otuđenje. Mislim, poznato je ono da je porodica osnovna ćelija društva i da je ono, da nju treba čuvati i negovati, ali mi u stvarnosti imamo ono sasvim nešto obrnuto. Imamo toliko, o tome se priča, evo i na radio, koliko toliko razvijenih porodica, da ja sada samo se postiče ta neka individualizacija ličnosti. Ok, ja se slažem s tim, ali ako uz tu individualizaciju ličnosti ide jedan nekontrolisani nacizam te same ličnosti, koja onda se ispoljava i kroz te slučajeve da, recimo, jedan roditelj dobije dete i onda misli da sada samo je dete njegovo i da može s tim detetom da manipuliše kako hoće, jer ne želi da se suoči sa sobom, ne želi da povredi svoju narcisoidnost, onda se mi zaista otuđujemo i od pameti.
Da.
To je ovako neki moj turoban utisak vezan za ovu temu.
Da, kako ste vi?
Ja evo radim, trenutno je neki 17 ili 18 sat kako radim. I pokušao sam da šledim vaše uputstva, ono da zatvorim oči, ali sam počeo da zaspim.
Šta ste počeli da? A spavate?
Da tonem u san.
Aha,
da. Nisam uspio da se susretim sa dečakom, uplašenim dečakom u sebi.
Da, da. Pa,
ali lepo je, lepo da. Je zvučalo zaista.
To je, tonjenje u sani dobar način da se pobegne od tog nekog rada. Ali dobro, možda ste i umorni.
Pa jeste, da. Ja baš sad imam zaista puno posla. Ali eto, drago mi je da mogu vas da slušam. I uvijek su vam teme interesantne, inspirativne. Vaš glas se nekako lepo uklapa u te priče, u te teme, tako da, eto.
Dobro. Kad dođe do ovih komplimenata, onda znači vreme da vam kažem doviđenja. Hvala Zorane što ste se javili, evo imamo još nekoga na vezi.
Dobro večer, gospođo Branka.
Dobro večer.
Igor iz Kruševca ovde. Slušao sam prvi sat, gospođu Anu Rajković. Jako je dobra tema. I otuđenje, po meni, kao otuđenje, to je težak oblik neke socijalne patologije i više me zabrinjava to što hvata sve slojeve društva, i obrazovane i neobrazovane, i tu nema polemike oko toga. Ali mnoga deca kasnije, kad odrastu, oni nastave da budu takvi kakvi su im roditelji, recimo, stvorili sliku o ocu, recimo, ili o majici. A kasnije to ne bi trebalo biti. Oni kad odrastu, već mogu sami da nešto rasude i da razmisle.
A vrlo često ne mogu. Jer su potpuno u tome, naučili su neke stvari na od modela svojih roditelja. Tako da. Da je to vrlo teško. Kako, ako, na primjer, je predstavljena figura oca na takav način ili figura majke na takav monstruozan način, onda je vrlo teško biti dovoljno dobar roditelj sobstvenoj deci. Vrlo teško.
Da, znam jednu situaciju gde je dve devojčice, više nisu devojčice, sada su već odrasle osobe, i dalje nisu u kontaktu sa svojim ocem, koji je jako dobar čovjek, koji je, eto, silom prilika, tako se desilo, da nije bio sa tom decom, bio je u inostranstvu, i dan danas on pokušava da dođu neki kontakt sa njima putem telefona, Vibera, čega sve, putem interneta, i slabo dolazi do uspeha, nema kontakta sa svojim ćerkama. A znam jednu priliku gde mala devojčica u osnovnoj školi, 8 godina ili 9, nebitno, je u kontaktu sa svojim ocem, i pored toga što joj majka priča loše o svom ocu.
Da, to je baš ona pričala o toj
rezilijenti. I mislim da je uzrok toga, zato što se devojčica tako lepo ipak ponela, to što je u kontaktu sa bakom i dedom po ocu.
Aha.
Vikendom ode do njih i mislim da je to uzrok.
Uh-huh.
Sad, otuđenje, da li ono dovodi do dečije agresivnosti, danas to zovu vršnjačko nasilje, ja bih ipak upotrebio ovu reč. Jer mnogi kažu, eto, kasnije s kojima sam razgovarao, takva mi je sudbina, nisam bio sa ocem, nisam bio ni sa mamom, živeo je u domu nekom, nebitno, i eto, ja moram takav biti, a pun je problema, poroka, mislim, to. A trebamo se setiti one rečenice, Jung je rekao, dok ne osvestite nesvesno, ono će upravljati vašim životom, a vi ćete ga zvati sudbinom.
Da, da.
I to je ipak i uzrok da narod malo počne da sam rešava svoje probleme, da počne sam da rasuđuje.
Da. Da, vrlo teško kad... Teško je, da. Da. Da, kaže Jung, ja nisam ono što mi se desilo, ja sam ono što biram da postanem.
To je i sa mnom situacija isto. Da. Nisam ono što mi se desilo, dugo sam bio ja.
Da.
Ja sam bio dugo ono što mi se desilo, više nisam.
Da, da. Da, to je velika stvar, da čovjek u stvari
velika,
počne
velika,
veri...
a ima mnogo i dalje što su ono što im se desilo. Iz nekog straha ili nedostatka samopouzdanja. Mnoge osobe znam kojima bi bilo jako lakše i ugodni život bi imali da kad bi bili ono što oni sami odluče.
Da, da. Jer u stvari odluka je u nama.
Da.
Ima taj jedan mnogo slag crteni film gde je čovek u zatvoru, znači on se u ćeliji je zatvorskoj i drži se za one šipke, pokušava da ih razvali, pokušava da ih razdvoji, urla, dere se. I onda se prikazuje u stvari da levo i desno od njega nema uopšte šipki i on je u stvari slobodan. Ali sam sebe stavio u taj zatvor. Tako mi sebe stavljamo u zatvor.
Da, baš tako.
Da.
Pozdravio bi Zorana iz Pančeva i mog imenjaka također iz Pančeva. Tako da ova emisija, mogu reći, da malo i zbližava ljude.
E pa to je jako lepo.
Lepo, jako lepa emisija, lepo osmišljena emisija. I drago mi je što postoji takva emisija.
Dobro, kad počnemo pohvale, to je vreme da kažemo hvala što ste se javili.
Hvala i vama, gospođo Franka, i želim vam prijatan i ugodan dan.
Hvala, imamo još nekoga na vezi. Dobra noć.
Dobro večer, dobro jutro, dobra noć.
Da, hvala, šta god bilo, da je važno da je dobro.
Nek je dobro, Boško je.
Da.
Ja se izvinjavam, samo malo radio da smanjim.
Dobro.
Sad je dobro. Nisam se često uključivao kod vas u emisije, ali duša, evo, malo su me preduhitrili prethodnici koji su s vama razgovarali. Emisija, naravno, da je dobra, kako da ne. Teško je dodati na ono sve što smo slušali od vaše gošće koja je večeras govorila, to je struka. Ali eto, ja sam, ono, kako bih rekli, narodni čovjek, pa možda ću u narodnom smislu nešto i reći. Jer znate, kad malo iščezava tradicija i pomalo se zaboravlja i na porodicu, jer vremena nas jure da u materijalnom smislu da se nešto ojačamo, i onda dolazi do malo otuđenja, jeli, uopšte u društvu, pa i u porodici. Ali ako je ljubav večna, a sreća kratka, sad je, ja sam sebe pitam, pa pitam i vas da mi objasnite, kako je moguće da tako brzo ljubav iščezne ili počne iščezavati i ljudi dođu u konflikt. Pa onda izgube svest da ne trebaju prenositi taj svoj konflikt na dete, kao da ga jedan roditelj želi, drugi ne želi, a zajedno su ga stvorili uz pomoć Boga. Trebali bi o tom da vode računa. Jer danas sam slušao emisiju naših ratnici koji su pisali u Prvom svjetskom ratu svojim kućama. možda ste i vi slušali emisiju, i onda su tamo u štabu Austrougarske vojske u Beču imali stručnjaka koji procenjuje ta pisma, znači gledajte neka revizija što se piše, i kaže ovako: vidite koliko ovi ljudi vole svoju porodicu, mi njih ne možemo pobediti. Ja volim često i da se našalim, neću ja ništa sad vama pametno reći, brzo ću da završim. Volim da vidim svadbu, volim da je čujem, volim da sam učesnik, nedavno sam bio na jednoj svadbi. Ali kad čujem u prolazu svadbu, onda hoću nekad da se našalim, ali nije ni lepo se tako našalim. Pa rekao, vi šta, ovi ljudi danas su srećni, a dogodne će hoće da se razvedu. Onda mi kažu, otpoti jezik, šta pričaš ti?
Da, da.
Možda je neumjesna šala. Mislim da bi morali ljudi koji uđu u zajednički život strogo voditi računa da se poštuju ako su se već iz ljubavi uzeli. Zašto onda tu ljubav uništiti, tako reći,
da,
pa prenijeti nesreću na one koje smo stvorili? Moraju institucije, valjda, ali sad do duše, šta institucija da radi u nečoj kući ako smo se mi noćas posvađali, jel?
Da.
Ja vam želim prijatnu večer. Pozdravljam vas, vajar i umetnik Boško iz Zrenjanina.
Boško, hvala što ste se javili.
Prijatno noć.
Laku noć.
Hooray, hooray, this woman is killing me. Met a pretty little walking down that avenue. I met a pretty little guy walking down that avenue. I said, hello, my baby, can I go home with you? She said, yeah, yeah, Mac, we'll rock and howl tonight. She said, yeah, yeah, Mac, we'll rock and howl tonight. You gotta give me a friend of love and everything's gonna be alright. Hooray, hooray, this woman is killing me. Hooray, hooray, this woman is killing me. Well, if you don't believe it, just wait right here and see. Well, we'll start at the midnight rock to the break of dawn. Well, we'll start at the midnight rock to the break of dawn. Well, you can't keep cool, cause I'm gonna keep you warm. I don't wanna throw the ski away. Huh? I'm gonna lock her this door, wanna throw the ski away. Baby, I ain't going home, I stay right here all day. Hooray, hooray, this woman is killing me. Hooray, hooray, this woman is killing me. Well, if you don't believe, just wait right here and see. Hooray, hooray, this woman is killing me.
Dobra noć nekome.
Dobra noć, Ljubiša Avramov se zovem, zovem iz Renjanina i ja bih hteo da vas zamolim odmah za početak, da ne zaboravim na kraju, za adresu i mogućnost da dođem do gospođe Ane Rajković i njenih pomagača, odnosno njenih...
Njenog tima? Jedne, dobro, tima, to ćete dobiti od Milene, kad se... Da.
Dobro, vaš razgovor. A ja mogu da kažem da ja već 20 godina muku mučim sa tim otuđenjem, i ne samo otuđenjem, nego puno, puno pakla sam doživljavao, i pretpostavljam i deca su moja kroz sve to užasne traume doživljavali. Tako da ja nisam odustao od te borbe za decu, mada su moja deca već dosta sad odrasla, tako da kažem, ćerka ima 32 godine, sin ima 26 godina, ali ja i dalje pokušavam da dođem do njih na sve načine, i baš sam ja, evo, pre godinu dana počeo da pored psihologije proučavam i to otuđenje, odnosno alijenacija, kako se kaže.
Da.
I mogu da kažem da sam puno naučio, i baš sam ovih svih dana, i evo baš sam juče i danas slušao gospodina Craiga Childressa, Jamie Baker također. Puno knjiga sam o tome pronašao, kupio, skinuo sam web sajtova i tako dalje. Međutim, ja sam to sve pokušao da deci nekako i bivšoj supruzi dostavim, jer da sam tad shvatio da su to ogromne posledice, ne samo za našu decu i za mene i za sve u stvari, nego se to transgeneracijski prenosi i na buduće pokolenja čak.
Jest, da.
Međutim, nisam uspio u tome, čak suprotno, kada sam odneo sad za 1. maj zadnji poklone deci, kad sam čuo da su deca došla kod bivše supruge, odnosno to je sad i moja kuća, ona je pozvala policiju, kada sam ja donio i te knjige vezano baš za alijenaciju i za otuđenje i za druge stvari vrlo bitne za život, za znanje o životnim tim veštinama koje su potrebne deci. Ona je pozvala policiju i policija je odvela u policijsku stanicu da dam izjavu, da, jer ja sam navodno nju uznemiravao, i evo sad mi se baš sudi, idem na suđenje za ugrožavanje mira, njenog mira, mada sam ja pokušao da se brani. Međutim, hoću da kažem da naše institucije, kao što je sud, uopšte ne mogu da prepoznaju to, ni centar za socijalni rad.
Jes, to je veliki problem.
To je veliki problem, verujte mi.
Da.
I sada što je rekla gospođa Ana Rajković, da je Međunarodna zdravstvena organizacija, to je u stvari sindrom otuđenja.
Jes.
I da je to već Međunarodna zdravstvena organizacija priznala kao jednu vrstu dijagnoze.
Jeste, i ući će u šifrarnik najnoviji, da.
Sada je možda tuđe kod nas, jer to naši sudski organi ne mogu da prihvate, jer nemaju registrovano to.
Da.
Da se malo zna o tome, mada sam ja prošlo vašu emisiju prošle godine, kad je bio gospodin doktor Oliver Vidojević.
Jeste.
3. jula.
Da.
Prošle godine. Ja sam tad se javio i slušao. I tad sam bili obećali njegov e-mail, međutim niste mi ga poslali.
Da.
Ali sad ću sigurno pokušati da probam da preko ovog udruženja i preko gospođane Rajković i njenih konsultanata, da ipak nekako deci sve to saopštim i bivšoj supruzi, da samo to velike posljedice možda ostane za decu i za buduće pokolenja.
Znate da... kako, možda postoji još neki načini da vi tu situaciju svoju popravite. Možda to što vi radite, da pokušavate njima da otvorite oči, da. Možda to jeste jedan način, ali vidite kako se završio neslavno.
Da.
Znači, bilo bi jako lepo da stupite nekako s njima u kontakt i da vidite da li u Zrenjaninu postoji neko ko je upoznat sa, koga su oni istrenirali i obučili. Znači, svakako stupite s njima u kontakt da vidite koje su vam druge opcije.
Da.
Jer ovom ste išli, ova ne vodi u ništa bolje, ni za vas, ni za decu.
Tačno, čak i sin jadnik, pošto već njemu, da kažem, ispred mozak, on je bio na suđenju protiv mene i rekao baš neke neistinite stvari protiv mene, tako da baš njegovo svedočenje je odlučilo da mi presude da sam navodno uznemiravao.
Da. Znači, taj put kojim ste krenuli nije baš najbolji.
Da.
Znači, treba da vidite koji su još opcije. To je jako važno, da znate koje imate opcije, a vi ste čovjek koji ne odustaje i svaka vam čast na tome, ajte da vidite još koje su mogućnosti. Znači, vratite se sada kod naše Milene i dobit ćete telefon.
Hvala vam puno.
E.
Sve najbolje vam želim.
I ja vama. I ne dajte se. Meni ostaje da odjavim emisiju. Drago mi je da je ovoliko zazvonila kod vas, kod naših slušalaca. Nadam se da nas je što više ljudi čulo, što više targetiranih roditelja koji mogu da nekako ostvare svoje pravo roditeljsko i pomognu svoje deci. Nastavit ćemo ovu emisiju sa jednim članom tima koji je forenzičar. Mislim da je njegovo gostovanje će biti jako važno da čujemo i šta je to forenzička psihologija, a i šta forenzička psihologija može da pomogne kod otuđenja. Slušajte nas ponovo i ostanite dobro i budite dobro.
We'll be right back.